La pola ĉef ministro Mateusz Mazowiecki faras viziton en Libano, kie li renkontiĝis kun sia samrangulo kaj la libana prezidento. La gvidataj interparoloj koncernas la ekonomiajn aferojn, interalie kunlaboron en la banka sektoro, fervoja infrastrukturo, kaj komunajn projektojn cele rifuĝintojn. La pola registaro sisteme grandigas sian helpon, kaj nun decidis destini krome al speciala rezervo 10 milionojn da dolaroj. La helpo estas destinita al lokoj, kie la problemoj kreiĝas, ĉar multaj sirianoj volas resti proksime al siaj hejmoj kaj ne migri.